Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Ir šiandien mūsų laidoje radijas eina į svečius. Svečiuojasi Algis Ramanauskas, turinio kūrėjas ir visiems jums gerai pažįstamas iš įvairių radio ir televizijos laidų. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. O Algį kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Algi, pirmas klausimas galbūt jums toks. Labai dažnai savo radio laidose mūsų klausytojai bent jau tai praneša. Jūs sakot, čia ne Marijos radijas. Ir ką jūs turi tuo meni ir kodėl tai sakot?
Visų pirma, aš atkreipsiu dėmesį, kad aš tai darau nepiktai, Dievas mato. Man tai yra tiesiog pajokavimas, pakvailiojimas. Kitas dalykas, matyt, pasąmoningai suveikia tas, kad radio stočių su pavadinimu, kuriame būtų žodis tiesiog radijas, man atrodo, Lietuvoje yra tik tai dvi, tai žinių, radijas ir Marijos radijas. Gal tas pasąmoningai suveikia, bet šiaip tai durnevimas, toks tikrai nepiktas.
Bet kaip manai, ar skiriasi žinių radio ir Marijos radijos klausytojai?
Aš manau, kad skiriasi gerokai. Aš manau, kad Marijos radiją klauso daugiau seniorai. Žinių radijo klausytojas, aš įsivaizduoju, yra jaunesnis. Aš atkreipkite dėmesį, nesakau, kad vieni ar kiti yra geresnių žinos už kitus, bet Marijos radijas, aš anksčiau klausydavau Marijos radijo mašinoje, man būdavo atrakcija. Tai nenuskamba kaip kritika, bet man būdavo juokinga, kai tuo metu, kai valandos pradžia, kaip sakoma, angliškai, o būtent anglų kalba yra tarptautinė komercinio, ar nebūtinai komercinio radio kalba, tai yra top of the hour, kaip būna žinios, taip ir žinių radija būdavo ta plokštelė, kur sukas. Ir
per Marijos radiją.
Taip, ir tai vadinasi, man atrodo, rožinės. Tai man visai būdavo keista, kaip galima kartuoti tą patį tiek daug kartų, galbūt, nu bet kaip kiekvienam savo, aišku.
Bet nepaisant to, sutikai šiandien ateit.
Žinoma, nes visų pirma, aš nematau priežasčių, kodėl aš nesutikčiau, taigi žinių radijas, aš nebejoju, kad daro gerą darbą. Visų antra, mūsų asmenė pažintis su tavim, Regina, ir be abejo, kaip aš galėjau atsisakyti, žinoma.
Bet Marijos radijas, ne žinių radijas daro gerą darbą.
Aš sakiau žinių radijas? Taip. Matai, kaip freudinis slipas. Aš turėjau menį į Marijos. Jo, matai, freudinis koks gilus, kaip jis trigė.
Lygi užsiminėjai apie skirtingus amžius ir noriu pakalbėti truputį apie socialinius tinklus, nes juose iš tikrųjų susitinka žmonės įvairaus amžiaus, tiek jaunimas, tiek vyresni. Ir vyksta ten įvairūs dalykai. Aš kartais pasižiūriu paties Facebooką ir aš, tiesą sakant, nespėjau tiek sužiūrėti, kiek tos visokios informacijos yra. Ar daug laiko praleidi internete, socialiniuose tinkluose būtent?
Labai sunku atsakyti, nes žiūrėkim, kaip aš paprastai būnu, kokia mano būtis yra. Aš tūnau kaip voras savo studijoje, garso įrašų studijoje ir vaizdo įrašų studijoje, montažinėje ar operatorinėje, kaip jie pavadinsi, tai mano meka. Aš ten būnu. Ką aš ten darau? Aš ten montuoju vaizdą. Tai būna mūsų su Justu Mamontovu skečiai komedijiniai, tai būna mūsų su Audrium Bačiuliu darbai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai būna labai dažnai mano paties muzikiniai darbai, kuriuos aš darau daugiau savo negu ten kažkam klausytojui, nes esu labai komerciškai nesėkmingas atlikėjas. Ir tuo metu visą laik mano kompiuteryje įjungtas yra Facebookas. Visą laiką. Ir aš jį patikrinu kas nuo kartų. Ir ateinantį notifikaciją mane duoda garsinį signalą. Aš pasižiūrėjau, kažkas pakomentavo, kažkas parašė į Messengerį. Juk šiandien Messengeris atstoja dažnam žmogui elektroninį paštą. Mes, žinai, daugiau komunikuojam per Messengerį negu per e-paštą. Nu tai va, tai ir tokiu būdu aš pamatau, ką nors parašau, kas nors iš mano draugų. O, įdomai parašau, aš pakomentuoju arba padalinu share funkciją. Tai tokiu būdu galima sakyti, kad Facebookas pas mane vis laik įjungtas. Mano kišenė, aš vis laik turiu telefoną, kuriame Facebookas aktyvuotas, tam prasme, kad jisai duoda garsinį signalą, kai ateina notifikacija, ar tai būtų Messengeris. Tai Facebookas vis laik su mumis. Ir aš ne kartą sakiau ir ne kartą sakysiu, kad Facebookas ir lygiai toks pat fenomenas, kaip kažkada buvo radijas, kaip kažkada buvo televizija, kaip kažkada buvo kinas. Jis atėjo amžiams. Ir sakydamas Facebookas, aš turiu minį bendrai, plačiaja prasme, bet bendrai socialiniai tinklai, tai čia aš turiu minį ir Twitteris, ir Instagramas ir panašiai, bet Facebookas yra toks kaip ir simbolis viso to, jis pirmas pradėjo, pirmas tapo sėkmingu ir jis pirmas susirgo tom baisiom ligom, kuriomis serga.
Tik tai apie tai ir norėjau paklausti, nes televizija ir radijas vis dėlto ten neteina kalbėti bet kas ir tam tikra atranka, o Facebookas yra platforma, kur gali reikštis bet kas. Ir dažnai matom, kai, nu, įvairių dalykų tame Facebook'e matome ir ką manai apie tą galimybę bet kam kalbėti.
Visų pirma, aš nesutikčiau, kad į televiziją negali ateiti bet kas. Mes labai dažnai matome, kai į televiziją dėl reitingų, dėl pigaus populiarumo produceriai pasikviečia asmenys, kurių nereikėtų kviestis. Nu, tas pats koks nors Šustauskas, pavyzdžiui. Nu, negali sveikas žmogus, būdamas produceriu ar televizinio kanalo vadovu, sakyti, okei, leiskim Šustauskui kalbėti. Nes akivaizdu, kad tas žmogus yra moralus ir, nu, ir viskas. Nu, aš nežinau, tą reikia įrodinėti ar nereikia. Mano galvo, nereikia. Mes matome, kaip ir Lekstučiui buvo duotas eteris Rūtos Mikelkevičiūtės laidoje, ko aš visiškai nesupratau, aš su ja susirašiau, sakau, kodėl tu taip darai, aš ne, taip ir nesupratau, kodėl taip daro. Tai čia visų pirma. Antra, taip, Facebookas žymiai daugiau, ten gali bet kas patekti, visiškai teisingai. Tai ta prasme, tu teisi, Facebookas yra demokratiškesnis šią blogąją prasme dabar, bet kita vertus, jeigu paimkim pavyzdį, mes turim beprotį, kažkokį negerą žmogų, kuris Facebook'e turi savo paskyrą, vadinkim savo kanalą. Ir jis ten parašo, ką nors negero. Nu, apie tai, kad, pavyzdžiui, žydų tautybės žmonės reikia deginti. Jis ten parašo, aišku, ten, jeigu nesureaguoja algoritmai, jeigu jo neapskundžia kas nors, tai tą jo įrašą pamato, nu kas. Jo katinas ir jo ten kokie nors draugai, du ar trys. Tai aš turiu minį sklaidą, tokių žmonių yra ženkliai mažesnė negu televizijos. Tai yra tame ir pliusų, ir minusų, ir minusų, ir pliusų. Tai vat, toks būtų palyginimas. Kita vertus, dabar viskas eina į vieną. Nu, tai koks dabar skirtumas? Ar tai yra televizijos kanalas? Pažiūrėkim, Laisvės TV. Nu, taigi pilnavertis televizijos kanalas. Ką mes su Audriu Bačiuliu darom? Tai irgi yra pilnavertis televizijos kanalas. Tai tiek, kad turinio mes sukuriam mažiau negu Andrius ir dar mažiau negu, tarkime, LNK. Bet žmogus, kuris savo Facebook'o paskyroje filmuoja vaidybinius filmukus, pramoginius arba informacines laidas ir jas transliuoja per tą patį Facebook'ą ir jam tai nekainuoja nei cento, tik tai už internetą susimoka ten savo tiekėjui. Ir ką, tai ne televizija? Lygiai ta pati televizija. Tiesiog atitinka visus kriterijus. Netgi teisinio reguliavimo požiūriu, tai atitinka masinė informacijos priemonė.
Bet dabar labai norėčiau pakalbėti apie socialinius tinklus ir tą vadinamąją cancel kultūrą, apie patyčias. Nes pamenu, prieš keletą metų buvo labai populiaru su jomis kovot, kad mokykloje vaikai mandagiai kalbėtų, ja, kad bendrautų. Dabar kartais matom, kad socialiniuose tinkluose tikrai baisus dalykai vyksta ir jie vyksta ir vyksta, o kiti tiesiog būna už, nu, mes žinom, apie ką negalima kalbėti ir tiesiog cancelinami žmonės, jų paskyros blokuojamos. Mhm. Kaip pats manai, iš kur tai ateina? Tas toksai viena vertus tarsi yra laisvė kalbėti, bet kita vertus tu turi žinot, kaip kalbėti, apie ką negali kalbėti.
Nu, visų pirma, neveidmainiaukim ir neapsimeskim, kad cancel kultūra atėjo tik su socialiniais tinklais. Cancel kultūra buvo nuo Jėzaus laikų ir nuo dar anksčiau. Kitaip sakant, bet koks asmuo, kuris visuomenės požiūriu, visuomenės, kuri vadovaujasi tos visuomenės priimtom moralės teisės, nu, moralės šiuo atveju normom, mano, kad tas ar kitas asmuo elgiasi, pažeidžia tas normas, ta visuomenė tokį žmogų cancelina. Jam žymiai mažiau turi šansų gauti darbą, jis žymiai mažiau šansų turi gauti šypsanų gatvėj. Žymiai daugiau šansų turi surasti savo automobilį apipiltą dažais. Tai čia visada buvo. Ir tokie žmonės, tai rusiškas žodis, izgoj, ne? Nu, čia iš tam pat, cancel kultūra. Tai socialiniai tinklai, visa ko išbujojimas, visa ko aš turiu minį informacinių technologijų, skaitmens išbujojimas padarė tą žymiai paveikesniu. Nu, kaip žmonės, aš labai mėgstu pasituoti vieną Lietuvos kariuomenės karininką, kuris man pateikė tokį pavyzdį, sako, žiūrėk, anksčiau žmonė gyveno vienkiemiais. Mes tam, kad sužinotume apie kito vienkiemio gyventojus, mes turėtume ten nuvažiuoti su karu arba su taika, ten pamatyti, kaip jie gyveno, kokios bakterijos jų burnose veisisi ir pažinti juos. Po to žmonė pradėjo gyventi miestuose. Šiandien žmonė gyvena bendrabučiuose. Mes, tu gyveni bute, tam pačiam aukšte su kitais keliais būtais ir tu matai, kad kitam tavo kaimynėm būte gyvena koks nors ypatingai malonus žmogus, tačiau čia pat kitos durys jau yra gyvena PVM grobstytojas ir valkat ar pašlemėkas. Ir vis mes dabar esam arti vieni kitų, mes kaip tie atomai molekulėje, kurie daužosi vieną į kitą. ir kai mūsų greičiai tampa jau didesni, peržengiantis leistinas brandulinės fizikos ribas, tada mes tampam atominę bombą ir mes sproksam. Ir dabar matom tą sprogimą. Ir cancel kultūra yra vienas iš to dalykų. Aš pats nemanyt, dar žiūrėkim, kas yra cancel. Šiais laikais vyksta karas prieš Ukrainą. Mes visi žinom, kas yra neteisioji pusė. Mes visi žinom, kas yra rusofašistai. Ir kai atsiranda mūsuose asmuo lietuvis, kuris sako, nu, čia nėra vienos tiesos, man atrodo, čia ukrainiečiai patys kalti, kad išprovokavo. Nu, mano požiūriu, toks asmuo turėtų, aš jo į darbą nepriimčiau, aš jam rankos nepaduočiau, ir tai yra mano cancel kultūra, ir jinai visiškai yra teisėta, teisinga ir logiška.
Sutinku, bet kalbant čia karo kontekste iš tiesų, bet toj pluralistinė visuomenė atsiranda dabar labai daug tiesų, jos visos tampa relatyvios tokios. Mano tiesa, aš manau taip, kol neperžengiu tam tikrų ribų, kitas žmogus mano kitaip. Ir kaip manai, ar yra ta objektyvi tiesa vis dėlto, nu, kur yra tos ribos? Nes cancel ateina iš to, kad, nu, žodžiu, aš turiu jaustis komfortiškai, bet staiga atsiranda kiti, kur sako, mano jausmus užgauna. Aš pamenu, kažkas ten parašė ta moteris ir buvo užgausti jausmai, nes pabrėžta moteris, o ne profesija. Arba Vilniaus universitete rekomenduoja lyčiai jautrę kalbą ir kreiptis žmoga, kas man atrodė kažkada kaip
nu, iš visų melodybė. Tai mes turim tą suvokti, kad mes gyvenam skaitmeniniam amžiuje. Mes tiek informacijos turim aplinkui save ir jį yra nemokama. Mes galim turėti kiek tik norim Facebook paskirų. Nu gerai ten, bet kiek norim gal ne. Kiek pakelsim. Ir... Na, žiūrėk, taigi labai paprasta. Visuomenė vis laik buvo kažkoks sluoksnis lunatikų. Nu, lunatikai, aš žinau, čia nepiktai, vadinkim keistuolių. Ypatingai įžeidžių, hiperjautrių žmonių, kuriems žvilgsis tavo gali nepatikti, arba jeigu tu pavadini tą moteris, jai nepatinka moteris. Ir staiga gavę savo kanalus, daugybę sklaidos kanalų. Ir Instagramas, ir Facebookas, ir TikTokas, ir what not. Ir ten jį dabar piktinasi, kad ją įžeidinėja, ją čia smerkia ir ją žudo. Ją genocidą dar. Tada tokia keistuolė ar keistuolį pasikviečia kokią nors gyvenimo būdo laida, tam, kad tą laidą žiūrėtų. Nes žiūrėkit, mes lunatiką rodom. Nes įdomu pažiūrėti, ką lunatikas kalba. Tai man atrodo, viso to genezė ir yra tai, kad skaitmeninis amžius, informacijos amžius iškėlė labai daug gerų dalykų. Bet ir labai daug šalutinio poveikio dalykų. Aš labai mėgstu cituoti Davidą Bowie. Jis 98 ar 99 metais, ir atkreipsiu jūsų dėmesį, tai buvo pati aušra interneto. Kai internetas buvo lėtas, kai ten tik Altavista buvo, jokių ten jėgų nebuvo, ten praktiškai nebuvo ką žiūrėti. Ten buvo tie baisus lėtimo demai, kur analoginis, reiškia, sukimas ir interviu. Tas, nes interviu yra YouTube, gali atrasti David Bowie on internet, jeigu suvestumėt. Ir jis sako, ir jis kalbėjo dalykus, kurie šiandien atrodo natūralūs ir suprantami, bet tada tai buvo visiško, kaip tas žodis žmogus, pranašo kalba. Jis sakė, tai, kas čia atėjo, ta prasme internetas, tai sako, mes dar net nesuvokiam, kiek jis yra didingas ir tuo pačiu metu bauginantis. Sako, mes net aisbergo viršūnės čia nematom, kas čia darosi. Ir vedėjas sako, baigi, sako, čia tik informacijos apsikeitimo metodas. Ne, sako, čia kažkas žymiai pavojingiau ir baisiau, sako, kažkas didingo. Sako, alien life form. Ir kadangi tai buvo, tai jis aliuzija metė į savo ankstyvą vieną iš albumų, tą kosminį albumą, ten, kur Ziggy Stardust tas yra, tai jis tai komiškai padarė, bet jis kalbėjo rimtai. Ir kiek jis buvo teisus, mes matome dabar. Kiek atnešė, arba Edward Lucas, aš jį labai mėgstu cituoti, sakė, kai internetas buvo kūrimas, nieks nepasirūpino jo saugumu, nieks net nepagalvojo. O ką mes šiandien turim? Kiek internetas yra pasitarnavęs rusofašizmo minkštai galia, aš nemanyčiau, kad čia minkštoji galia, čia tiesiog grubi, brutali info ginklas, programavimas, melos skleidimas, juodo vadinimas balto ir taip toliau. Bet čia taip nukrypus ir padarus didelį lanką, aš manau, kad visada turi būti etika ir logika. Negali. Čia yra atsakomybė kanalų, televizijos kanalų ar ar YouTube valdytojų kanalų, tu negali kviestis į laidą kaip dviejų lygiverčių specialistų kalbėtis apie astronomiją ir vienas žmogus būtų astronomas, o kitas astrologas. Tai yra nesąžininkai, nes astrologas yra šarlatanas, astronomas yra specialistas. Bet mūsųse šitie dalykai sutapatinami ir kviečiamas į vieną laidą skiepų infekologas, specialistas, medikas ir čia pat sėdi kaip lygivertis koks nors ugnius kiguolis. Tai yra nesąžininkai, bet tai daroma tam, kad būtų daugiau klikų, kad žmonės žiūrėtų, nes žmonėm įdomu. Ir dar niekas žmonėje nebuvo taip susiskaldžiusi, fragmentacija yra milžiniška savo burbuluose, lunatikai susirinkė savo burbulus, kur neįsileidžia jokios informacijos, kur yra labai pavojinga, labai sprogu. Ir mes turim to pasireiškimus. Mes turim konspiracijos teorijos išbujojusios yra, kad ten kažkur maksimoj vaikus grobė, ten ant organų veža Izraelį, juos ten pjausto. Ir mes patys matėm, kas vyksta su antivakseriais. Aš nekalbu apie žmonės, kurie kritikavo politiką pandemijos valdymą. Visada yra kažkas naujo, nebūtinai naujo, visada daromos klaidos, tai yra neišvengiama. Winstonas Churchillis buvo karčiai kritikuojamas dėl to, kad jis darė tai, ką jis darė, bet istorija parodė, kad jis buvo teisus, nors kartais irgi suklydo. Tai va, mes pesimistiškai žiūrint, interneto išbujojimas yra pabaigos pradžia, optimistiškai žiūrint, kad galbūt kaip nors tą prašoksim. Ir tarp kitko Rusijos įvykiai, juk tai, kas dabar vyksta, kaip sakoma, bet man atrodo, tektoninis lūžis dabar vyksta didesnis, negu mes stebėjom 90-91 metais, kai krito geležinė uždanga ir Sovietų Sąjunga krito. Dabar kažkas yra didingesnio ir reikšmingesnio. Ir čia vėlgi, cituojant Bowie, mes net nematom icebergo viršūnės čia. Bet panašu, kad reikalai susitvarkys gerai linkme, jeigu viskas gerai baigsis.
Ilgim, bet mes užsiminėjom apie Ukrainą iš tiesų, bet mes kol kas matom viską iš to interneto. Mes visi gyvenam informacinėje erdvėje, mes bendraujam, gaudom, bet tai yra labai realūs dalykai, yra krenta bombos, važiuoja tankai ir ten žmonės patiria tą nevirtualiai. Ir mes, aišku, esam kaip paribio valstybė, nu, mes esam visada žinome pavojuje tokiame. Ir koks tavo paties matymas? Kaip ar tas privalomas šaukimas, ar ta karo grėsmė turėtų žmonės mobilizuoti turbūt ne tik socialinius tuos tinklus ir tą info, kas be galo svarbu būt atspariems, bet ką tu manai apie privalomą šaukimą ir toks klausimas, ar pats gintum Lietuvą, jeigu dabar prasidėtų karas?
Labai paprasta. Visų pirma, kaip gali koks nors žmogus, kuris nėra specialistas, postringaut apie tai reikalingas šaukimas ar nereikalingas. Tai yra specialistų laukas ir specialistai sako, aš turiu minį, kariški.
Kariški, taip, kariški.
Ir jie sako vienareikšmiškai, tautos, kurios yra savo dydžių tokios kaip Lietuva, tai yra iki kokių ten, iki 40-50 milijonų, negali turėti prabangos neturėti šaukimo. Tai šaukimasgi yra ne tik paruoštas rezervas, šaukimas yra ne tik tai tas, kad valandai X išaušus tu gali turėti ne, Lietuvos atveju, ne 15-20 tūkstančių profesionalų, o kelis šimtus tūkstančių, 100-200 tūkstančių žmonių, kurie apmokyti kariauti. Tegul ne taip gerai kaip tie profesionalai.
Galų galia žino, kaip slėpti, sutikti pagalbą.
Absoliučiai. Kitaip sakant, mes esam maži, mes esam maža valstybė ir mes negalim turėti prabangos turėti tik tai profesionalią kariuomenę. Ir čia ne aš ne jokio dviračio netrandu, pasižiūrėkime kitas panašias valstybės, Švedija, Suomija ir panašiai. Tai palikim šitą specialistams. Tuo labiau, kad mes turim mišę sistemą, tai yra profesionalai ir šauktiniai, ir plus tą mūsų šauktinių komponentas, jis yra labai parankus. Ta prasme, kad mes, kiek aš žinau, neatsimušom savanorių tenai. Kitas dalykas yra labai svarbus, socialinis liftas. Aš esu už totalę, visą apimančią, 100% izraelizaciją mūsų krašto. Ir man smagu buvo išgirsti, kad tą patį sako mūsų pamiltas jau Arestovičius apie Ukrainą. Jis lygiai tą patį sako, mūsų laukia neišvengiamą izraelizaciją. Ką tai reiškia? Tai yra šauktiniai, vaikinai, merginos, 2-3 metai, tauta visada pasiruošusi karui. Ir tai reiškia ne tik tai, kad ji gali būti labai efektinga gynybos požiūriu, bet socialinis liftas, žmonės, kurie atitarnauja. Ir mes kalbam ne apie sovietinę kariuomenę, kur buvo konclageris, kur buvo gulagas, kur buvo žmonės dusinami, bulinami ir dedovšininami. Mes kalbam apie normalią europinę kariuomenę, kur jauni žmonės patekė į kariuomenę, jiems nereik bijot, kad seniai kažkokiems lieps skalbti kojines. To nėra mūsų kariuomenė, seniai nėra ir nebuvo, nu, gal buvo ten 91-ais, kokiais, aš nežinau, kaip atsirūgimai sovietmečio. Tai ir žmonės praėjo tą, tiek vaikinai, tiek merginos. Jie yra kitokie, jie yra, nu, aš nekenčiu sakyti praėję vyriškumo mokyklą, nes tai atėjo iš tų laikų ir ta frazė nuvalkėta, bet vis dėlto jie tikrai praėję daugiau tie žmonės, ir vaikinai, ir merginos. Jie suranda ten ryšių, kuriuos po to puoselėja toliau gyvenime versle. Izraelizacija 100% ir mes jau beveik tokie esam. Kas link mano, ar aš pats imčiau ginklą į rankas, man labai sunku pasakyti. Aš labai norėčiau čia skambėti kaip didvyris, kuris sakytų, oi, tikrai eičiau taip pat. Bet aš nežinau, kas ištiks mane. Gal aš išsigasiu ir dėsiu į krūmus, aš nežinau. Bet aš linkęs manyti, kad aš dėl to neišsigasiu ir eisiu gint šalies. Prieš tai išvežęs šeimą.
Algi, užsiminė apie šeimą. Iš tiesų, tu esi vienas iš tų žmonių, kurie nefišuoja savo šeimos, nerodo ir jos viešumoje nematom. Bet vis dėlto toks gal bendras klausimas. Kaip va, tame ir informacinėme sraute ir visame, kaip, kas tau yra svarbu auginant vaiką, kas tau yra svarbu šeimai ir kaip tą perteikti, kad tas vaikas netaptų, nežinau, tame internete neskestų ir teisingai atsirinktų.
Nu, dabar aš jau nieko nebijau, nes jam gegužės mėnesį tu čia stuktelas jau 16, jis jau dabar elgiasi kaip saugia žmogus, tai jau tas jautrusis periodas, jis jau praėjo ir praėjo matyti sėkmingai, nes nu, aš esu viešas žmogus ir aš esu labai turiu daug nekentėjų, nes labai, nu, nesakau labai didelė, bet kažkokia pakankamai ženkli visuomenės dalis mane mato tik į kūną ir pašlemėką ir niekadėję. Tai aš esu tikras, kad mano sūnus yra gavęs tokių signalų kažkokią ar kitokią formą, kad ten tavo tėvas toks ir anoks. Bet jis kažkaip tą atgyveno, atkentėjo ir viskas trauko. Mano dukra, kuri man yra, kurią aš auginu nuo 12 metų, jai šiandien yra gerokai daugiau, nes visiškai suaugęs žmogus ir tai tokių problemų nebuvo. Nu, aš jau pavogiau iš Šiaulių, jai buvo 12. Tai praeitas šia etapas ir praeitas sėkmingai, man atrodo.
Bet kas svarbu šeimai, nes tikinti žmonės, tai jiems yra labai, nu, tam tikrą prasme, aišku, ir girdėjau tokį pasakymą, kad tau tikėjimo tiesos kaip kelio ženklai. Tu žinai, kur sukt, kur sustot, kur negalima. Kokie šio laikinio žmogaus orientyriai, pavyzdžiui, tau pačiam? Kas yra svarbu ir į ką atsiriami? Vis tiek formuodamas vaiką, jo supratimą, gerą, blogą, nes nu, negali sakyti, kad viskas gera. Ir...
Tai, ką mes žmonės suvokiam kaip teisingus ir neteisingus dalykus. Mes ir be dekalogo išmanom, kad žudyti nereikia, nebent tu giniesi, kad meluoti negražu. Aš nežinau, ar kaip ten yra kitų konfesijų visuomenės, ar kokiam nors budistų visuomenėse meluoti yra ok, aš manau, kad ne, čia yra bendražmogiški dalykai. Intuicija, čia kaip muzika, juk muzika yra vėl nežino kas. Mes nežinau, kas yra muzika, ten yra ir matematika, ir stebuklas. Matematika, nes harmonija turi savo dėsnius, ten 12 natų gamoj, žmonės galvoja, kad 7, iš tikrųjų pamiršta juodas klavišus. Ir ten yra labai sudėtingų dalykų, bet kartu tai yra ir stebuklas. Ir mes nežinom, kodėl mus tai veikia ir kodėl tiek daug žmonių taip myli muziką ir laiko tai Dievo pasireiškimų žemėje, aš pavyzdžiui, taip manau. Tai mes nesuprantam, kodėl, bet mes žinom, kad muzika yra geras dalykas. Aišku, jeigu mes nekalbam apie Visagino country, ten yra satanistinė muzika, jinai gali būti ir satanistinė. Tai aš neturiu atsakymų tavo klausimą labai tikslaus. Tai pareina iš šeimos, taip pat mano šeima niekada, mano tėvai nebuvo ten religingi, aš gyvenime nežinau, kas yra eiti bažnyčią, aš nekrikštas iki šiol, bet man buvo įdiegti tie krikščioniškos civilizacijos dogmos, gerąją prasme dogmos, nemeluok, praleis moterį pirmą savęs, nors švedijoje mane turbūt prikryžiaus prikaltų už tai. Tai tą perteikia kitiems savo vaikams.
Labai užsiminė tokį dalyką svarbu, sakyčiau, kad kartais mes gyvenam savo civilizaciją ir pamirštam, kad jinai iš tiesų tai yra krikščioniška civilizacija, kuri atnešė ir asmens lygybę prieš įstatymą, ir moterų teisės kaip lygiavertė vyrui. Ir turbūt Europa kartais pamiršta tą, ar tau netrodo, kad mes išeinam iš savo tos krikščioniškos ir va ta visa sumaištis, tiek socialiniai tinklai, tiek galų gale ir kitos religijos, ir islamo ta plėtra, truputėlį valgo mūsų tą krikščionišką erdvę ir nepuoselėdami tos, nepripažindami tos ir religijos svarbos, mes tarsi ir kasamės po savo civilizacijos pamatais.
Tu čia taip gudriai lenki, čia tokį proselitizmą užsiėmė studiją, bet aš nepykstu. Okay. Taip, ko gero, tame yra tiesos, bet aš priežastis matyčiau kitur. Aš matyčiau priežastis pirmiausia, vėlgi skaitmens išbujojime. Aš tą pavyzdį pateikinėjau dažnai ir dabar pateiksiu. Įsivaizduokime, mes gyvenam kruiziniam laive, kuris suskirstytas deniais. Viršutiniuose deniuose gyvena elitas, šampanas, tada vidurinioji klasė per vidurį, ir apatiniuose deniuose gyvena proletariatas, visai apatiniuose, jau ten triumuose, jau ten banditai, žiurkės ir pašlemėkai. Ir benamiai. Aš turiu minėti tie benamiai, kurie tingi dirbti, o ne tie, kurie tiesiog negali dirbti. Ir tos, tie deniai vienas kito nematydavo niekada. Bet staiga tam kruiziniam laive įvedė internetą. Ir tie deniai pradėjo matyti vienas kitą. Ir tie, kurie gyvena pačioj, ten žemiausiuose sluoksniuose, ten bomžai, taigi jie turi mobiliaką, juk objektyviai žmogaus pragyvenimo lygis yra pakilęs. Jie turi mobilus ryšio priemonę, kur yra keletas paskirų Facebook'o, gal 10 net, nes jie turi labai daug laisvo laiko, kurie yra labai pikti. Ir staiga jie pradėjo, viršutiniai deniai pradėjo matyti per tą kruiziniam laive įvestą YouTube'ą, matyti filmukus, kurių jie gyvenime nebuvo matę, kaip ten tie apatiniai deniai džiaugiasi ir bujoja, kaip jie ten, kokiu žaidimu jie ten prisigalvoja, ten nupjaut galvą, pavyzdžiui, ir jie spardyti. Tai to aukščiau nebuvo. Tai perkeliant visą tai į šiandieninę Europą, kad jau apie Europą šnekam, tai grėsmė yra ta, kad tie apatiniai deniai pradėjo pajust savo valdžią, pajust savo ne valdžią, o svorį. Ir jie pradėjo tą svorį bujot, pradėjo rokinti valtį, pradėjo čia, rusai sako, kačiat prava. Aišku, jie turi tą teisę, bet prasidėjo labai pavojingi procesai. Ir dalykai, kurie anksčiau buvo suvokiami kaip a priori negeri dalykai,
Nuodėmė savoka buvo, jinai labai stipri buvo.
Tai,
dabar jos tarsi nebelieka. Ir žmonės aš pastebėjau, kad nebe, kur jeigu ten šimtmečių statydavo katedrą, nes buvo tikslas, kad ir po manęs, ir mano vaikam, nes yra Dievas ir aš statau, tai dabar, kas man baisu, kad mes tampam vartotojais. Mes sukuriam maistą, drabužį ir taip toliau, bet negalim lyginti dangoraižių su katedrom. Ir plus žmonės nebeskaito, jie nereflektuoja. Jie vartoja tą patį ir socialinių tinklų turinį. Nu, tai nėra kūryba, tai nereikalauja vis dėlto tų pastangų.
Aš taip nenurašyčiau žmogaus. Vėlgi, grįžtant prie to, ką aš sakau, mes gyvenam laikais, kai mes matom tuos žmonės, kurių mes anksčiau nematydavom. Nes tie žmonės dabar turi tribūnas ir jie garsiai reiškis. Jeigu anksčiau koks nors bomžas, kuris sėdi ten prie parduotuvės ir blogai kvepia ir prašo kapei, kur mes einam parduotuvę, tai mes jį pamatom, tai būna tik tai vieną kartą per dieną, kai mes einam tą parduotuvę. Bet dabar tas bomžas turi tribūną ir jis ateina pas mus ir mes matom jį dažniau. Ir mums atrodo, kad jo tapo daugiau, nors jų daugiau nepasidarė, tiesiog jie labiau matomi dabar yra. Ir tie reiškiniai, apie kuriuos tu kalbi, jie buvo visada regina. Tik tai dabar, skaitmens amžiuje, jie labiau pastebimi. Ir žmogus visada buvo lygiai toks pat vartotojiškas. Nepaisant to, kad jis eidavo 100 kartų per dieną į bažnyčią, jis tiek buvo gyvuliškų instinktų vedinas, egoistiškas, keturkojas galvijas, kuriam koks nors auksinis daikčiukas buvo žymiai svarbiau negu Jėzaus kančia. Nors, žinai, bažnyčioje jisai sakytų, o, aš už Jėzų galvą paguldysiu. Žmonės tokia visada buvo, tik tai, kad sklaida informacinė pasiekė tokius lygius, kad mes pradėjom matyti tos žmonės. Mums pradėjo atrodyti, kad jų yra daugiau negu jų yra. Čia kaip su to kruiziniu laivu. Juk tų bomžų, kurie gyveno apatiniuose deniuose, buvo, yra tiek pat, kiek jų buvo visada. Tik mes juos matom dažniau. Čia kaip ruskai radio. Juk apklausose Dažnai teigiama, kad Ruskiai radio yra dažnai klausoma, bet taip yra dėl to, kad koks nors taksistas paleidžia garsiai ir 100 žmonių aplinkui ten pusės mylios apskritime girdi tą Ruskiai radio ir sako, o jo, aš girdžiu Ruskiai radio, reiškia, aš irgi klausom, nors tai nėra taip. Kas link skaitimo, aš vėlgi nesutikčiau, nu, paimkime mano sūnų, dukra baisiai ir jo knygas, kaip ir aš ir žmona ir taip toliau, o sūnus vat ne. Nu, kažkaip neprilipo jam. Aš įtariu, kad aš gal klaidą padariau, per ankstėjom davau, per sudėtingą kišau, žinai, galėjo ir taip būti. Ir aš įsigandau, kad sūnus neskaito, bet jis nevelnio, jis skaito labai, labai daug skaito. Jis skaito žiauriai daug, jis skaito viską, ką jis randa internete, jisai absoliučiai dvikalbis yra, anglų kalba jis labai daug perskaito, bet tai nėra grožinė literatūra, tai nėra trys muškietininkai, jis neskaitė trijų muškietininkų. Bet jis skaitė krūvas kitos literatūros, kuri yra šiais laikais. Aš net nepasakyčiau, kad jinai yra blogesnė už tris muškietininkus. Arba ten koks nors paimk savo mėgstamą romaną ir įrašyk, nes tris muškietininkai vis dėlto vaikiška literatūra yra. Tai va, žmonės labai daug skaito šiais laikais. Aš sakyčiau, skaito dar daugiau yra juokingas dalykas, yra mokslinis faktas. Eilinė moterėlė turinti Instagramą, nu, vadinkime influencerę ar šalia to, čia mokslinis faktas per mėnesį. Spausdindama ten savo tais per ilgais nagais parašo knygą. Supranti, mes pradėjom dar labai daug rašyti. To anksčiau nebuvo, negana. Nebuvo.
Aš grįžtu vėl prie mūsų pokalbio pradžios ir mes kalbėjom apie mūsų auditoriją ir kad Marijos radijos tikėtina yra daugiau vyresnių skaitytojų. Mm. Ir aš galvoju, kad tie socialiniai tinklai suteikia ir vyresniems žmonėms daugybę galimybių. Nu, jie gali bendrauti su savo bendramžiais, jie gali ten lankyti kažkokius ten puslapius, kur sukurti, nežinau, visai gražus pažink Lietuvą ir taip toliau, kelionės ir panašiai. Kaip tu manai, šiais laikais, ar yra svarbus tas mūsų amžius, tas žmonių, gal jis jau praranda tą irgi tokią reikšmę, kad yra tik jaunim, ar...
Amžius yra svarbus, yra svarbus ne tik dėl to, kad jis objektyviai, kad jis negali nebūti svarbus. Aš turiu menį, kad vis tiek 40 metais yra labiau išminties prikaupęs žmogus negu ten 16 metais. Bet mūsų atvejs yra dar ta labiau užaštrina tą svarbą amžiaus, nes nepamirškim, kad asmenis, kurie yra mano gimimo, tai yra 70-tų, ir vyresnė, ir jeigu tai yra vyrai, tai labai tikėtina, kad tai bus psichiškai nesveikas asmuo, nes jis bus praėjęs gulagą, tai yra sovietinė kariuomenė. Aš kalbu apie vyrus. Labai retas vyras, grįžęs iš sovietinės kariuomenės, liko psichiškai sveikas. Deja, tai tiesa, mes tą balastą turim. Ir kai mes matom dabar, kai išbujojo naudojimasis socialiniais tinklais ir kai pradėjo, kai į Facebooką įniko senės, ne senutės, ne močiutės, o senės, specialės taip vadinu, ir sakydama senės, aš turiu menį, kad tai yra rusifikuota, sovietizuota boba, kuri galbūt visai mielai lanko bažnyčią, kuriai šiandien yra 60-70 metų, jį išmoko naudotis Facebook'u, jį vieną kartą parašė, aš manau, rusai mums visai gerai čia padarė, gamyklų pristatė ir čia mokyklą pristatė. Liktai mes anksčiau to neturėjo mokyklą. Ir jinai pamato, kad jie nieko už tai nėra. Atvirkščiai, kitos senės atlepė jos ten, visos Viktorijos ir Rugilės atlepė, jo, prie rusą buvo geriau, su visom tom klaidom.
O kodėl tai būna, va, tas algi buvo blogiau, tie žmonės negalėjo keliauti, jie neturėjo tiek galimybių, kaip dabar objektyviai. Ar todėl, kad jie buvo jauni?
Nostalgija, be abejo, dėl to, kad jie buvo jauni. Nostalgija, labai svarbus faktorius. Labai svarbus faktorius. Taigi mes, aš gimiau 70-ais, man buvo 18-20, kai krito sistema keitėsi. Aš gi puikiai viską atsimenu. Aš net dabar visai nostalgiškai žiūriu į kokią nors sporto stovyklą Birštone, kai man buvo 14 metų. Ir ten buvo viena parduotuvė ar dvi per visą Birštoną, kur galėjai tik tai šokoladą ir teftelį nusipirkti. Bet tai buvo faini laikai, nes mes buvom jauni. Bet aš nesakau, kad aš noriu grįžti tuos laikus. Ne, nenoriu. O tos senės nori. Bet čia aš kalbu tik tai apie tas senės. O močiutės ir senutės yra tokių irgi pilna, kurios visiškai normalūs žmonės, kurie sako, kad ne, tada nebuvo geriau. Tai tas, kad tokia didelė dalis tokio amžiaus žmonių įgavo teisę ne tik vartoti informaciją, bet ir ją kurti ir ją dalinti, šerinti. Kokia nors senė pamato kokia nors melą apie tai, kad atpjauto svogūno gabalas pridėtas prie čiurnos gydo vėžį. Ir ta senė visiškai tuo įtiki. Ir jinai siunčia kitom senėm tą nesąmonę ir to senės tiki. Ir tai yra labai pavojinga situacija. Ir aš labai, labai žiūriu su dideliu nerimu, kur žmonija eina.
Algi, gal tiesiog baigiant tą laidą jau galvoju apie tai, kur žmonė eina, gal dėl to, kad žmonės prarado tikėjimą ir prarado tą tokį sveiką santykį su mirtim. Jie pradėjo bijot mirties, jam atrodo, kad tai yra pabaiga. Ir tada, kai tu bijai mirties, tu nori būti jaunas bet kokiu amžiaus, tu matai nostalgiją ir tu negali susitaikyti su ta pabaiga. Tu neperduodi kaip tas katedros statytojas, kad po manęs čia liks ir bus ir kažkas džiaugsis tos pozityvios, kaip aš vadinu, gyvenimo kultūros, nes ir po manęs gyvens. Ir tu tampi toks vartotojas, aš ir po manęs viskas baigsis.
Regina, man labai patinka tavo idealizmas, jis tikrai žavingas yra ir... Aš žemai lenkiuosi ir tau, ir visiems tiems, kurie pritarė, linksi galvom tavo žodžius girdėdami, bet aš linkęs manyti, kad žmonės visada buvo prisitaikėliški, visada buvo daiktų vergai. Ir ačiū Dievui, žmonijoje visada buvo žmonių, visada gimdavo žmonių, kurie tapdavo šventaisiais. Tiek tada, tiek dabar ir ateity tų žmonių, kurie tap šventaisiais, mes turėsim.
Tai... Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį, čia buvo laida Radijas eina į svečius, studijoje svečiavosi Algis Ramanauskas, ačiū už pokalbį,
klausyt.
Sudėjau, Algį kalbinu aš, Regina Statkuvienė, iki kitų susitikimų.